Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 6-июль шаршенин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшыбызы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн сиздер борбордук шайлоо комиссиясынын айланасындагы талаштар жөнүндө арай көз чарай талкуусун угаласыздар, эмесе биздин толкунубуздан беттеңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар, менин жанымда Төрөкул Дооров отурат. Төрөкул.
Рахмат Айнура. Усама бин Ладендин туугандарын Пакистандан убактылуу чыгарбашы мүмкүн. Буга чейин айрым расмий өкүлдөр Аль-Каиданын мурдагы лидеринин жесирлеринин бирин өзү туулуп өскөн Йеменге жибериши мүмкүн экенин билдиришкен болчу, бирок бин Ладендин өлтүрүлүшүнүн жагдайларын иликтеп аткан комиссия кечээ кечинде Пакистандын өкмөткө мындай аракеттерден оолак болгонун буйруду. Усама бин Ладенди 2-майда Пакистанда АКШнын атайын күчтөрү өлтүрүшкөн. Анын 3 аялы, бир нече баласы Пакистанда кармалышкан. Amnesty International Бириккен Улуттар Уюмун Сириянын бийлигин сот жообуна тартууга чакырды. Эл аралык мунапыс уюму бүгүнкү билдирүүсүндө Сириянын күчтөрү адамзатка каршы кылмыш үчүн соттолушу керек деп билдирди. Аталган фонд Бириккен Улуттар Уюмун ишти эл аралык кылмыш сотуна тапшырууга үндөдү. Буга чейин Франциянын тышкы иштер министрлиги да Сириядагы абалга улуттар уюмун аралашууга чакырып, дүйнө мындай мыкаачы аскерий репрессияга кайдыгер карап тура албайт деген эле. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү жүрүп атат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматынын командачысы Закир Тиленов кыргыз өзбек чек араларын аныктоо боюнча эки өлкөнүн комиссиясы бүгүн Өзбекстанда сүйлөшүүлөрдү баштаганын билдирди. Кызыл деңиздин Суданга жакын жээгинде кечээ кечинде кеме сууга чөгүп кетти. Андагы 200 мигрант наут болду. Болгону 3 эле адам тирүү калыптыр. Маалыматтарга караганда ал мигранттар Сауд Арабстанга барууну самашкан экен. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Беларусь президентинен оппозицияны басмырлаганын токтотууну талап кылды. Шейшембидеги билдирүүсүндө ЭККнын төрагасы Литванын тышкы иштер министри Аудрониус Ажубалис Беларусьтун президенти Александр Лукашенконы камалгандарды бошотуп, нааразылык демонстрацияларына чыккандарды кармоону токтотууга чакырды. Ал арада ЭККнын Бишкектеги өкүлү Эндрю Тесориер соңку учурларда жергиликтүү журналисттер кооптуу жагдайларга көп кабыл атканына тынчсызданып атканын билдирди. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан менен Пакистанды аялдарды колдогону үчүн мактады. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар корунун алгачкы баяндамасында айтылгандарга караганда, жалпысынан дүйнөдө аялдардын абалы оор бойдон калып атат. Дүйнөдө иштеген аялдардын жарымынан көбү оор жумуштарга тартылган, көбүнчө укуктары мыйзам тарабынан корголбойт. Бул баяндамада Кыргызстан менен Пакистан аялдарга мыйзамдык жактан колдоо берип аткандыгы үчүн мактоого алынышты. Бүгүн Андаш Майнинг Компани ишканасы өзүнүн лицензиясын жокко чыгарган жогорку кеңештин токтомун таң калаарлык чечим деп баалады. Лицензияны жокко чыгарууга кен эл жашаган аймакка жакын деген шылтоо себеп боло албайт деп билдирилет. Билдирүүдө айтылгандай, аталган компаниянын лицензиясы 2017 жылга чейин жарамдуу болчу жана ал техникалык да экологиялык да талаптардын баарын аткарып жаткан. Компания Таластагы Андаш кенин иштетүү маселеси дагы дыкат каралып, туура чечим чыгарылат деген үмүтүн билдирди. Айта кетели, жогорку кеңеш 24 июнда Таластагы Андаш кени биротоло жабылсын деген токтом чыгарган. Токтомдо бул алтын кени Көпүрө базар айылына жакын турганы, Казакстандын суу каналдарына агып баруучу өзөндө жайгашканы белгиленген. Ооганстандын чыгышында өткөн түнү америкалык аскерлерге жүк ташыган учак кулап түштү. Ил-76 учагы Азербайжандагы Silkway авиакомпаниясына таандык экени, анын курамына 9 адам кирген экипажы азербайжандык жана өзбекстандык жарандардан турганы айтылды. Учактагы адамдар баар наут болсо керек деп атышат. Ооганстандын бийликтери учак кулаган жерге куткаруучулар кетишкенин кабарлаган. Маалыматка караганда учак дээрлик 4000 метр бийиктеги тоолуу районго кулады. Кыргызстан авиакомпаниясы жыл аягына чейин 5 Боинг ала турган болду. Маалыматка караганда АКШ-да мурда колдонулган, бирок Венгрияда толук оңдоодон өткөрүлгөн Боинг 737-400 үлгүсүндөгү учакты узак мөөнөткө компания ижарага алып аткан экен. Ишкананын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов бир айдан кийин дагы бир ушундай үлгүдөгү учак келерин айтты. Анан жыл аягына чейин баш аягы 5 учак алынарын азаттыкка билдирди. Буга чейин Кыргызстан авиакомпаниясынын Советтер Союзунун тушунда жасалган 4 гана учагы бар эле. Ошондой эле Айнура, мына Кыргызстанда 59 мектеп бүтүрүүчүсү алтын сертификат алыптыр. Бүгүн Бишкекте жалпы республикалык тестилөөдөн эң жогорку бал алган орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшыруу аземи өттү. Ага президент Роза Отунбаева да катышты. Мамлекет башчы жаштарды билимге умтулууга чакырды. Азыркы билим берүү системасын өзгөртүү керектигин айтты. Ошондой эле окуучуларды алган билимин турмушта колдоно билүүнү үйрөтүүгө басым жасалышы зарылдыгын белгиледи. Соңку 10 жылда жалпы республикалык тестирлөөнү 325 миңден ашуун улан кыз тапшырган экен.
Рахмат Төрөкул, алтын сертификат, алтын медаль деген ошо бир элеби?
Алтын медаль деген.
Рахмат Төрөкулдоров сунуш кылган кабарларды Азаттык KG сайтыбыздан окуй аласыздар, берүүбүздү улантабыз. Президент Роза Отунбаева борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамынын легитимдүүлүгү суроо туудурат деп билдирди. Мына ушул маселе Азаттыктын Арай көз чарай тегерек үстөл талкуусуна коюлду. Аны түз эфирде Бишкектеги студиядан Айданбек Ахмат уулу алып барат. Айдан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырманы угармандар, саламатсыздарбы биздин коноктор. БШКнын жаңы курамынын легитимдүүлүгүнө байланыштуу маселени талкуу үчүн биз Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбековду, белгилүү юристтер Мукар Чолпонбаев жана Бекболсун Бөрүбашты чакырган элек. Конокторубуз азыр Бишкек студияда отурушат. Саламатсыздарбы мырзалар.
Саламатсыздар.
Анда эмесе ушу талкууну баштай берсек, алгач ушу мыйзамды кабыл алган депутаттарга суроону узатайын деп жатам. Равшан мырза, мына сиздер шайлаган БШКнын курамы легитимдүүлүгү суроо жаратат. Анткени ал эски мыйзам менен шайланып калды. Эски мыйзам боюнча БШКнын курамы 13 мүчөдөн турат. Анын жарымы парламент, жарым президент көрсөтөт деген жүйөнү президент айтып жатат. Сиздерде кандай жооп буга?
Эми ар бир адамдын, саясатчынын көз караштары бар. Биздин менин көз карашым боюнча шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде азыркы жаңы шайланган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү толук легитимдүү. Алар легитимдүү биринчи заседаниясын өткөрдү жана алар легитимдүү сан менен өткөрүштү. Жаңы шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү легитимдүү деп эсептелет эгерде биринчи заседаниясын өткөрсө, ал заседанияга 2/3 бөлүгү келе турган болсо. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 мүчөдөн турушу керек. Мыйзамдын негизинде азыркы күндө 10 шайланган, 10 тең катышты, 10 тең катышып шайлоо борбордук комиссиясынын төрагасындагы шайлашты. Бир сөз менен айтканда легитимдүү уюм пайда болду десе болот.
Мухар мырза, президенттин аргументи жөндүү ушул жанагы эски мыйзам, жаңы мыйзам менен. Эски мыйзамда мындай болчу, 13 адам болчу, а бул жерде 12 адам болчу, ошого карабай булар шайлап койду деген аргумент жөндүүбү? Эгерде ушул курам, БШКнын ушул курамы шайлоону өткөрсө, кийинчерээк шайлоонун жыйынтыгы ушул президент айтып жаткандай бир маселени жаратпайбы?
Менин көз карашымда президенттин айткандарында толук негиз бар. Биринчиден, бирде Жогорку Кеңештин депутаты айтып атпайбы, ар бир саясатчы эмнени кааласа ошону айта берет, а чындык башка жакта
деп. Бирок мыйзам бирөө да.
Жок, кое туруңуз. Президент деген бул жөн саясатчы эмес. Эгерде биз Роза Отунбаеваны президент деп тааный турган болсок, аны президент катарга баа беришибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, Жогорку Кеңештин депутаты айтып атпайбы, жаңы мыйзамдын негизинде шайланды биздин депутаттар, тиги борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү деп. Мен айтам, андай болгон жок. Конституцияга ылайык элдин мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарына тиешелүү мыйзамдар жарыяланган күндөн баштап гана
күчүнө кирет.
Ооба. Ал эми бул борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндөгү мыйзам жарыялана электе шайлоо өтүп калды. Демек мыйзам күчүнө кире электе шайлоо өттү. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, силер ошол күнкү заседанияга көңүл бөлсөңүздөр, ошол заседанияга катышып отурган депутат Бакир уулу Турсунбай айтты: ай урматтуу депутаттар, бүгүн залда 26 гана депутат отурабыз, бул кабыл алган мыйзамдарыбыз мыйзамдуу болобу же болбойбу деп, анан кийин ошол жерде төрагалык кылып отурган Сасыкбай ага айтты: сиз чогултпайсызбы депутаттарды шайлоону өткөргөндөн мурда деп. Мына ошондо шайлоо тиги борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн шайлаганда 45 гана депутат катышып отуруп шайлады. А депутат деген жеке добуш бериши керек. заседание
доктор. Равшан мырза ушундай болду беле бул?
Жок, андай эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлаганда президенттикин дагы парламенттеги көпчүлүк менен азчылыктыкындагы бардык депутаттар жашыруун добуш менен шайлады. Менин оюмча Мухар байке бир аз жаңылып калды окшойт. Ар бир адам жашыруун добуш берет кагаз жүзүндө.
Бул жеке жооп берет.
Жеке жооп берет. Бардык эле катышты ал жерде.
Биз темабызга кайрылып келсек да, мына азыр бир ушул маселеге тактап көрдүк. Бекболсун мырза, сиз айтсаңыз, мына президенттин жүйөсү, аргументи келечекте шайлоону чындыгында эле бир күмөнгө коебу, же болбосо депутаттар шайлаган негизде бардыгы мыйзам чегинде БШК биринчи жыйын өткөрдү, парламентте чындыгында ошол БШКны түзгөнгө конституциялык укугу бар дегендей?
Эми парламенттин укугу бар, бул чындыгында баягы биздин азыркы иштеп аткан конституциябыздын 74-нчү беренесинде жазылып турат да, ошол боюнча парламенттин укугу жок деп айта албайбыз. Бирок жанагы процедура маселеси, шайлоо маселеси, мисалы үчүн биринчи топ 24-июнда өтүп кетти, экинчиси болсо жанагы президенттин 30-унда ошол президент үмөлгөндөн кийин ошол бойдон өтүп кетти да, ошон үчүн жанагы эки мыйзамдын ортосунда калып калды. Бул бир жагы. Экинчи жагынан биринчи топто бүт баарын эле баягы списочный деп коет да, бүт баарын эле бир голосовать этип коюшту да, экинчи топто болсо өзүнчө өзүнчө бөлүштү. Ошон үчүн дискриминация сыяктуу болуп калды да. Мына ушул жагын дагы айтсак болот. Чындыгында бул менимче ката кетип калганын биз моюнга алышыбыз керек. И келечекте Кыргызстанда шайлоо процесси өтө татаал процесс. Шайлоо астыда турат, шайлоо эмне менен бүтөт, кандай бүтөт биз билбейбиз. Ошон үчүн ушул маселени жоюп коюш үчүн мына жакында баягы кезек сессия болгон турат жогорку кеңештечи. Ушул жогорку кеңештин депутаттары төрагасы баш болуп туруп ушул маселени кайра карап койсо, жаңы мыйзамдын негизинде кол коюлуп бүткөн мыйзамдын негизинде карап койсо, бул артыкчылык кылбайт. Анткени эртеңки күндө баягы ызы чуу аз болгону жакшы да. Ошон үчүн мыйзам бузуу жогорку кеңеш жактан болуп калды деп айтсак болот.
Анда БШКнын өткөргөн жыйындары ноль болуш керек да кайрадан анда.
Эгерде кайра эметип койсо кайра БШК өткөрүш керек да, кайра бүт бардыгын нөлдөн башташ керек да чындыгында.
Равшан мырза, мына жогорку кеңеш чукул сессияга чогулганы жатат мына 8-июлда. Бул маселе барбы күн тартипте?
Менин оюмча кийинки келген эки кандидатура кайрадан каралат. Экөөнү тең жогорку кеңеш караш керек, президент кайрадан берип аткандан кийин. Мен айтайын дегеним, мен Бекболсун агайдын айтканына кошулам, бул жерден чынында эле адилетсиздик болуп калды. Биз эки стандарт менен иштеп атабыз жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште кандайдыр бир топ болобу, же болбосо кайсы бир партиялардын лидерлери болобу, мен так айта албайм. Бирок чынында эле бизге керек убакта биз топ менен добуш беребиз. Ал эми президенттин кандидатура келгенде бирөөлөрдү кулатыш керек болгондо биз өз өзүнчө добуш берип атабыз. Бул эки стандарт деген түшүнүктү киргизип атат да. Жогорку кеңеш мамлекеттин жогорку уюму катарында мындай нерселерге жол бербеши керек, бул туура эмес нерсе.
Мухар мырза, мынабу Бекболсун мырза айткандай БШКнын жаңы курамын кайрадан шайлап коюп эле маселени чечеби?
Эгерде БШКнын курамын Бекболсун мырза айткандай кылбасак, кийин чыр чатактын баары чыгышы толук мүмкүн деп айтсак болот да. Ошол чыр чатак чыкпасын десек, жанагындай нерсе кылып койсок, календардык пландарды гана карады булар. Азыр болсо областтык комиссияларды, райондук комиссияларды түзүү, участкалык комиссияларды түзүү жүрүп атат. Алардын календардык планыныкы мөөнөттөрү 15-инде, 25-инде бүткөндүктөн, эгер 8-инде карап кое турган болсо, 8 күнү эле кайра заседание өткөрсө борбор шайлоо комиссиясы БШКбыз, анда ошонун баарын өзүнүн ордуна келтирип койсо болот.
Азыр мына эки стандарт жөнүндө сөз болгондо, мына Акылбек Сариев менен Ирс Кулбековдун талапкерлиги кайрадан коюлуп атат да, булар анда кандай шартта шайланыш керек деп эсептейсиз?
Эми эгерде шайлоонун калыбына келе турган болсо, бул депутат мырзабыз айткандай ар бир кандидатураны абалын бирдей кылыш керек да. Аны парламенттик көпчүлүк көрсөтөбү, оппозиция көрсөтөбү, президент көрсөтөбү, карабай туруп баарына бирдей шарт түзүп бериш керек да. Же ошону тизме боюнча эле бир шайлаш керек, же болбосо ар бирин өз өзүнчө добуш бериш керек, бирдей кылыш керек шартта.
Бул азыркы учурда кандай болуш керек эми?
Мен оюмча бул процесс өтүп кетпеди, бирок ошентсе дагы ушул коомдук пикир жаралгандан кийин адилетсиздик болду деп. Экинчиден процедура бузулуп атат чынында эле. Биз бул маселеге кайрылып келсек болот. Бул маселени мен оюмча көтөрүшүбүз керек алдыда келе аткан өзгөчө сессияда. Анан кийин же болбосо бардыгын кайрадан карап чыгып, же болбосо ошол бир чогуу бардыгын бирдей чечимге алып келген, бирдей стандартка алып келген чечимди кабыл алышыбыз керек.
Бул маселени дегенде сиз БШКнын курамын кайра шайлоону айтып атасызбы, же болбосо мынау эки талапкерди шайлообу?
Эки талапкерди же экөөн бирдей коюшубуз керек, бир эле топ менен, тизме менен. Өз өзүнчө бөлүп караган бул адилетсиздик болуп калат.
А маселе көзү кайрылыш керекпи мына биздин эксперттер айтып жаткандай?
Эгерде жогорку кеңеште бул маселе көтөрүлө турган болсо,
сиз көтөрүшкө даярсызбы өзүңүз?
Мен көтөргөнгө даярмын, айтсак болот. Мен муну айтайын деп эле отургам өзүм деле. Мындан мурдагы массалык маалымат каражаттарына дагы айттым, бул туура эмес деп. Биз бул маселени көтөрүп кайрылып келишибиз керек го.
Мен бул маселени экинчи бир жагына, бул практикалык жагына бургум келетет да, ушул мындай бир риторикалык да суроо болуп калышы мүмкүн, бирок мына президент, коалициялык көпчүлүк, анан оппозициянын талапкерлеринен БШК түзүлдү да азыркы мезгилде иш жүзүндө. Мына ушундай курам адилет жана чынчыл шайлоону өткөрүүгө жөндөмдүүбү? Себеби мурдагы учурларда биз өкмөттүк эмес уюмдарды, жарандык коомдон дагы бул составка сунушталчу эле да. Кимде кандай ой бар? Мукар мырза,
менин көз карашымда ушул конституциянын өзүндө жазылып аткан кезде өтө чоң туура эместик нерсе кеткен. Бул борбордук шайлоо комиссиясы жеке эле президенттин кызыкчылыгы эмес, жеке эле парламентте отурган коалициялык көпчүлүк же болбосо азчылык эмес. Оппозиция деген бул парламентте отуруп, бирок өкмөттү түзүүгө катышпай калган деле оппозиция деп айтууга туура эмес. Негизи бүгүнкү күндө конституция өз өзү туура эмес болгондуктан парламентте отурган өкмөттү түзүүгө катышпай калган фракцияларды эле оппозиция деп айтуунун өзү натура. Анткени себеби кааласа да каалабаса да алар бүгүн бийликте отурат, маселе чечип атат. Ал эми шайлоодо жетишпей калган, коомдук уюм катары жүргөн, оппозицияда жүргөн башка күчтөрдүн пикирлери такыр эле эсепке алынбай калгандыгы бул туура эмес. Эгерде чынында укуктук мамлекет жана жарандык коом кура турган курабыз дей турган болсок, ошол борбордук шайлоо комиссиясынын эч болбогондо үчтөн бирин вот негизи такыр бийликте отурбаган күчтөрдөн болуу керек эле. Мына ошондо биз чыныгы борбордук шайлоо комиссиясын түздүк деп айта элек да. Азыр болсо жалаң ошол башкаруучу гана күчтөрдүн гана өкүлдөрү, ошолордун жалдаган адамдары гана биздин БШКда отуруп калды.
Бул дагы баягы өкмөттү бөлүшкөндөй эле бул меники, бул меники дегендей эле бөлүшүп иш кетип калды. Бул сынга кандай жооп бересиз, Раша мырза?
Эми жалпысынан биз айтышыбыз керек, чынында эле биз кандайдыр бир кандидатураны тандарды тандаганда бир субъективдүү подходтор болуп атат да. Мисалы, эмне үчүн Ташматов же болбосо Ишматов, эмне үчүн башка адам эмес? Мен ойлойт элем, эгерде биз ошол адамдарды алдын ала, биз бардыгыбыз билгенбиз да, шайлоо комиссиясынын адамдарды алабыз, ошол соттордун кеңешинин адамдарды алабыз деп. Бир дагы партия бүгүнкү күндө, бир дагы өкмөттүк уюм даже мынакей соттордун кеңеши боюнча, борбордук шайлоо боюнча бирөөсү дагы конкурс өткөргөн жок. Ар кимиси өзүнүн жакын, ишенген, сатпайт деген кишилерин алып келип туруп ошол комиссияларга киргизип атышат да. Бул чынында эле бир аз туура эмес нерсе да, анткени эч ким гарантия бере албайт.
Сиздердин фракцияда ошондой болду?
Биздин фракцияда да ошондой болду. Алып келип туруп биздин фракцияга 3-4 кишини киргизди, анан кийин көпчүлүк менен шайлап алышты. Бул дагы туура эмес да, анткени айтып атпайбы, бардык нерсе ачык айкын, конкурстун негизинде алына турган болсо, анда эч ким өзү талаша албайт элек. Бүгүнкү күндө бул талаш жарата турган нерселер да.
Бекбосун мырза, сиз
мен бул эки коллегама толук кошулам. Чындыгында мунун себеби мындай да, азыркы убакта Кыргызстанда мына бүгүнкү иштеп аткан укуктук саясий система демократиялык мүнөздүү эмес. Былтыркы биздин өткөн конституциялык реформа бул демократияны алып келген жок. Мына өзлөрү мына жогорку кеңештин өкүлү айтып атат, башка да көрүнүктүү юристтер айтып атат, чындыгында мына коомчулук муну толук көрүп билип калды. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бизде шайлоо системасы өзү эле коррупциялашкан система. Анткени шайлоо системасын баягы кызматкер адам бузат, акча менен келишет, мына коррупция учакта. Андан башка шайлоо системасы узурпацияга ачыктан ачык жол берет. Мына биз муну ачык айтып коюшубуз керек да. Ошон үчүн
маселен кайсы жол менен,
мисалы үчүн бийликтиги азыр эл шайлабай эле акчанын күчү менен шайлап атпайбыз, жөөсө административдик ресурстарды колдонуп атпайбызбы? Же болбосо узурпация боюнча айтып коеюн, мен өз сөзүмө өзүм жооп беришим керек. Мисалы үчүн узурпациянын эки элементи бар: бул бийликти басып алуу, же болбосо бирөөнүн бийлигин чектеп полномочиясын өзүнө алып коюу деген да. Мисалы үчүн мына биз билебиз шайлоо кандай өтөрүн. Азыр жер жерге барып губернаторго, акимдерге баланча процент бересиң деген уже кетти сөз. Баланча кишиге иштеп бересиң, баланча процент алып бересиң дегенчи, демек эл шайлабайт да. Ошон үчүн муну ачык айтышыбыз керек. Биз мисалы үчүн укуктун теориясын жакшы билишибиз керек. Мисалы үчүн мына айта турган нерсе, бизди акыркы ушу бир жылда жүргүзгөн реформаторлорубуз саясий жактан, укук жактан сабатсыз экенин көрсөтүп койду да. Ошон үчүн муну биз жалгыз жанагы ПШКнын 12 кишисин шайлап койсок бүт бардык проблема чечилет дегенибиз алыспыз. Бул системаны биз терең карап чыгышыбыз керек. Ушул жактан мен айтып коеюн сөздүн аягында. Ушул жакта мына туура түшүнсүн, биздин жогорку кеңеш чабалдык кылып атат өтөчү.
Равшан мырза,
сиздерден бир кошумча айтып койсок. Бул жерде Бекболсун мырза айтып атпайбы, биздин шайлоо системасы эле бузулуп калган деп. А мен ачык айтат элем. Бүгүнкү мамлекеттик бийлик конституциянын негизинде толук коррупцияланып бүткөн деп айтсак болот. Анткени себеби конституция өзүбүз коррупцияны түзүүгө толук шарт түзүп койгон. Демократия дегендин жыты да калбай калды.
Эмне үчүн бизде атаандаштык болуп парламентте фракциялар талкуу күчтүү болуп атпайбы, Равшан мырза?
Жалпысынан мен айта алат элем, биз демократиянын баштапкы гана башында баратабыз, жолунда баратабыз. Албетте идеалдуу демократиялык процесстерге, институттарды курууга бизге али жүздөгөн жылдар, жүздөгөн кандайдыр көп ашууларды ашыкка туура келет. Жалпысынан чынында эле коррупциялашкан система иштеп атат. Бардыгы биз оппозиция болсок дагы, мисалы мынакей, биз өкмөттү сындап атабыз, ачыктык жок, айкындык жок, коррупция болуп атат, чечим кабыл алынышы туура эмес деп. Бирок оппозициялык партиялар деле ошол жол менен кетип атпайбы? Соттордун чечимин, соттордун кеңешин шайладык, өзүбүздүн жакындарыбызды партиялаштырып шайладык, борбордук шайлоого шайладык, комиссиясына шайладык, дагы эле айланып келип өзүбүздүн партиянын же болбосо ишенген кишилерибизди шайладык. Ошондуктан жанакы ачык айкындыкты талап кыла турган болсок биз оппозиция, анда өзүбүз дагы биринчи кезекте ачык айкын конкурстун негизинде кадрларды алып, биз бардыгына бирдей атаандаштык шарттарын түзүшүбүз керек.
Бекболсун мырзанын айткан сөзүнө кошулуп туруп, мындай бир сизге суроо бергим келип атат да. Сиз мына талапкер болуп чыксаңыз президенттикке, Равшан мырза, сизге мыйзамдык жактан камсыздалгансызбы? Бардыгы жок. Же болбосом ушул коррупциялашкан системада эч кандай шансыңыз жок каласызбы?
Менин оюмча бизде азыр айтыш кыйын, таза ачык шайлоо бардыгы жакшы болот деп. Бирок мен айта алам, мурдагы жылдарга караганда шайлоо бир топ эсе дурус, ачык, тазараак болот деп ишеним бар.
Ушул дагы мынабу маселе, азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү бул жаңы парламент кабыл алган мыйзамга ылайык каттоосу жок. Барышат каттоосу жок эле, анын тизмени ушул БШК өзү түзүш керек, өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Бул маселе кыска мөөнөттө үлгүрөбү? Бул азыркы БШК ушулардын баардыгын иретке келтирип, мурдакы парламенттик шайлоодо кездегидей жаңжалдарга тушуктурбай, нормалдуу бир шайлоо өткөргөнгө.
Бул жакынкы 4 айдын ичинде азыркы шайланган БШК бүгүнкү составы менен ушул талаптарды аткарып бере албайт деп ойлойм. Себеби ар бир участкада эч актан эле түзүлгөн даяр тизмелер бар. Алардын ичинде ким качан өлгөнү, ким качан 18-ге чыкканын аны териштирип аткан эч ким жок. Бул биринчиси. Экинчиден, жана кийинки шайлоодо биз көргөдүкпү, парламенттик шайлоодо? Мисалы, бир шайлоо участкасында 700 шайлоочу бар деп жүрсө, анан кийин кошумча тизмеде дагы 300 шайлоочу чыгып атат, 1000 киши болуп атат. Каяктан келди 300 киши? Асмандан түштүбү? Это түшүнүксүз нерсе. Буга чейин деле биз көргөнбүз, бул жалпы элдик каттоо болгондо Кыргызстандын жалпы саны, жалпы элдин саны 4,700,000 болуп калганда эмне кылсаңар дагы 5 миллиондон ашырасыңар деп туруп, өлгөнүн дагы, төрөл элегин дагы кошуп туруп, эптеп биз 5,200,000 кыргызстандыктарды чыгарганбыз да. кыскасы бийлик. Азыр шайлоодо дагы кийинки парламент шайлоо болгондой эле бул президенттик шайлоодо дагы ошондой болот. Аны айтып аткандын эң негизги себептеринин бири азыр мамлекеттик жогорку бийликте турган адамдар кызматын, бийлик кызматын өткөрбөй туруп шайлоого барыша турган болуп атышат. Өткөрбөй туруп шайлоого баргандан кийин алар административдик ресурстарды колдонбойт деп ким айта алат? Анткени ал кызматын өткөргөн жок. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал бийликте отурат, буйрук берет.
Эс алууга чыгат деген норма бар
бирок. Эс алууга чыккан менен ал кызматында отурат ал. Ал отпуск. Эс алууга чыгат. Анан кийин бүгүн болсо жогорку кеңештин депутаттарынын машиналарын баарын алып койдук, отпускка чыккандар өз машиналары менен кетет дейт. Бирок баары бир депутаттык полномочиясы менен жүрүп атат да. Депутаттар президенттикке барабыз дей турган болсо, алар шайлоочулар менен азыр жолугуп атабыз деп, депутат катары жолугуп атабыз деп өздөрүнүн үндөө иштерин жүргүзүп атат. Депутат эмес, бийликте отурбаган башка кандидаттар андай эл менен кантип жолугат? Алар жолукса подкуп деп коет, бүттү. Мына ошондой себептер менен азыр бизде адилет так ачык шайлоо боло тургандыгында эч кандай ишеним жок.
Равшан мырза, ушул тизмени түзүүнү БШКга берүү бир өзгөрүүгө алып келип, былтыркыдай катаарчылыктарды кайталоого бир шарт берөбү? Сиздер ушу БШК жооп берсин деген негизде ушундай кадам жасалды менин оюмча.
Ооба, себеби эмне үчүн бул норма киргизилди? Бардык нерседе бир кожоюн болуш керек да.
Жоопкерчиликтүү
уюм же жоопкерчиликтүү адам. Буга чейин бизде эч ким эч нерсеге жооп берген эмес. Бүгүн биз жоопкерчиликтүү кылып ушул шайлоо борбордук шайлоо комиссиясын жасадык. Биз ушулардан сурайбыз. Мунун жаман эч нерсеси жок. Төрт ай убакыттын ичинде менин көз карашым боюнча жетиштүү убакыт алар тизменин бардыгын карап чыкса болот. Мен дагы айтар элем, эл аралык уюмдар, демократиялык институттардын көпчүлүгү азыр жардам бергенге даяр ушул шайлоо процесси боюнча. Экинчи жагынан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет, сиз дагы айттыңыз жана урматтуу шайлоочулар, урматтуу биздин мекендештер, азыркы шайлоодо прописканын кереги жок. Бардыгыңыздар билип коюңуздар. Каалаган жериңиздерден барып, бир айдан 10 күнгө чейин участкалык комиссияга барып, мен ушул жерден добуш берем деп айтып коесуз дагы, анан ошол шайлоо күнү келип добуш бере берсеңиздер болот. Прописканы талап кыла турган болсо ал мыйзамсыз. Ушул.
Бекбос мырза.
Эми бул жерден ушул жакшы маселе көтөрүлүп кетип, жоопкерчилик боюнчачы. Мына акыркы 20 жылда Кыргызстанда көп шайлоо болду. Бардыгы тең бузулуп өттү. Референдум баарысы бузулуп өттү. Бирок эч ким жооп берген жок. Мына ушул маселени биз кайра көтөрүшүбүз керек да. Бул жерде мындай да, жоопкерчилик дегенде мындай, мисалы үчүн мына борбордук шайлоо комиссиясы президент менен жогорку кеңеш менен дайыма бекилип келет. Ошо жогорку органдарда жооп бериш керек. Эгерде шайлоо референдум сапатсыз өтсө, мыйзам бузуу көп болсо, эң биринчи ушул эки баягы ушул органды түзгөн, мамлекеттик органды түзгөн эки жогорку мамлекеттик уюм орган жооп бериш керек болчу. Мындай жоопкерчилик деген бизде жок. Бул бир жагы да. Экинчи жагы, биз бияктан көп техникалык жагын карап атабыз да. Техникалык жагы да керек. Мисалы үчүн мына электрондук голосование деп коет батыштарда, ар кандай жолдор бар, мунун жолдору толтура да. Мына ошону биз жаңы жолун ойлоп тапсак да, анткени жанагы прописка жок деген абдан жакшы, адам укугу деп атпайбызбы? Бирок ошол эле убакта бир нече киши бир нече жерге шайлоого барып катышып, 2-3 жерден, 4-5 жерден, 10 чак жерден голос алып келип коюшу мүмкүн да.
Ошондо баягы колго бармакка көрүнө турган сыя коебуз деген сунуш болот да.
Ошондой болуп калышы мүмкүн. Анткени биз аны баарыбыз башыбыздан өткөзгөнбүз, көргөнбүз. Мунун техникалык жагын да карап чыгыш керек. Мен айтат элем, азыркы убакта могу биздин ушу 30 октябрда бараткан шайлообуз укуктук жактан дагы көп бышпай атат да, и техникалык жактан да бышпай атат. Аны мына чүдөп баштаганды эле көрүп турабыз. Ошон үчүн бул маселеге биз кайра токтолбосок, кайрылбасак болбойт.
Мухар мырза, ушу акыркы суроолорубуздун бири ушул жанагы бармакка көрүнө турган сыя, жанагы каттоосуз паспортсуз жана каттоосуз пайда боло турган бир мындай башаламандыкты кайсы бир деңгээлдеги жөнгөрүп бир чынчыл шайлоого бөгөт мындай шарт түзүп бере алабы?
Бул бармакка баскан нерсе бөгөт болуп бериши мүмкүн эле, эгерде шайлоо комиссиялары таза жана так иштеп бере турган болсо. Башка бирөөнүн астында жооп берип, же болбосо мындай конкуренция боло турган болсо. Эми биз баарыбыз эле шайлоого катышып жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Ар кайсы партиялардан, мисалы азыр оппозициядагы партиялар шайлоо жогорку кеңешке өтпөй калган. Эми азыр эркин президенттикке эркин кандидаттар чыгат, алардын өкүлдөрүн шайлоо участкаларына киргизбейт. Мына бөркүңөрдөй көрүлө, мен азыр эле айтып коеюн муну. Шайлоо участкасына келгенде добуш берүү чоң залдын бир бурчунда болсо, тигил байкоочуларды башка бир бурчка киргизип коет дагы, алар таң аткандан кереэли кечке чейин отурса да эчтекеге таасир кыла албагандай абалга жеткирип коет да. Булар көнгөн нерсе, жатырап отурганындай. Ал эми муга чейин деле жанагы бармагына биз дары чачып көргөнбүз. Ошол дарыны салып алып, чаштырып алып, автобус менен 10-15 участканы кыдырып добуш берип жүргөн шайлоочуларды көргөнбүз. А бул сапар эми 10-15 эмес, уже 100 участкага чейин барса да мүмкүнчүлүк боло турган болуп
массалык түрдө дебейсиз.
Массалык түрдө боло турган болуп.
Бирок мурдагында атайын бир жабдуу менен көрсө, азыр ачык көрүнөт да бул нерсе, Равшан мырза кандай?
Оо, албетте мен деле ушунчалык таза шайлоо, ачык айкын, жакшы шайлоо болушун каалайм да. Бул кайсы гана мамлекеттин болбосун, өнүгүүсүнө түрткү боло турган маанилүү нерсе. Бирок тилекке каршы биз канча аракет кылбай эле, бир күндө идеалдуу шайлоо системасын кура албайт экенбиз. Бүгүнкү жасап аткан кадамыбыз жок дегенде болсо, бир аз да болсо бир 2-3 кадам алдыга жасайлы деген аракет.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз алдыдагы президенттик шайлоо маселесин талкууладык. Ага жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков, юристтер Мукар Чолпонбаев жана Бекбосун Бөрбашев катышты.
Рахмат Айдынбек Акматуулу тегерек үстөл талкуусун алып барды. Кечки азаттыктан кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Саламаттуу болуңуздар.